Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен осы жұма күні Астана қаласында биліктегі Нұр Отан партиясы өзінің құрылтайын съезін өткізіп, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын мерзімінен бұрын өткелі отырған президенттік сайлауға ұсыну жөнінде бірауыздан шешім қабылдаған екен. Міне осы шешім қабылданысымен қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев орталық сайлау комиссиясы жанындағы лингвистикалық комиссияға мемлекеттік тілді меңгеру деңгейінен сынақ тапсырып өткендігі хабарланып отыр. Біздің Астанадағы тілшіміз міне осы оқиғалардың басқасында болған еді Есенбек Базарқұл. Қазір Есенбекті телефон байланысына шақырып отырмыз. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, қалайсыз?
Есенбек, сонымен жұма күнгі Астанадағы саяси ахуал жөнінде бізге кеңірек айтсаңыз, сонымен бұған дейін лингвистикалық комиссияда осы орталық сайлау комиссиясына арыз бергендердің бірқатары өтпей қалған еді ғой бұл комиссиядан. Тілді меңгеру жөнінен қазақ тілін жаңағы мемлекеттік тілді. Ал Нұрсұлтан Назарбаевтың осы сынақты тапсыруы бар жоғы 27 минутқа созылған екен, ол қалай өтті? Сіздер оны бақылап көріп отырдыңыздар ма?
Біз оны журналистер жалпы сынақ бақылап отырып сайлау жоғары этажындағы арнайы жаңағы өкілдері бірінші қабаттағы баспасөз орталығында күтіп отырды. Сынақ алу уақыты бізге Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік тілден нақты бір жарым сағаттың ішінде тапсырып шыққан. Сонымен қатар лингвистикалық комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбековтың айтуынша, Назарбаев мемлекеттік тілді еркін меңгерген және тек қана еркін меңгеріп қоймай тамаша сөйлей алады деген қорытынды шығарып отыр. Мырзатай Жолдасбековтың айтуынша, басқа кандидаттар сияқты Нұрсұлтан Назарбаевқа да үш сұрақ берілген, соның бірінші сұрағы әлем және Қазақстан деген тақырыпта болыпты. Мырзатай Жолдасбековтің пікірінше, бұл тақырыпты Назарбаевтың дінді ойлап күнделікті қозғап жүретін мәселесі, сондықтан бұл сұрақтан еш сүрінбеген және бірде бір қате болған жоқ дейді. Екінші сұрақ Абайдың қара сөздерінен оқу болыпты, бұл жерден де сүрінбеді дейді. Жалпы осы берілген үш сұрақтың үшеуінен де мүдірмей өтті деген қорытынды шығарған лингвистикалық комиссия Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілді тамаша меңгерген деген қорытынды шығарып отыр. Емтихан тапсырып шыққаннан соң баспасөз өкілдеріне мәлімдеме жасаған Нұрсұлтан Назарбаев президенттікке үміткер ретінде мемлекеттік емтихан тапсыру арқылы конституциялық тілден сынақ алудың ережесін өте қатал қылғанын, осы қазақ тілінің өркендеуіне бір үлкен жол ашады деген үмітте.
Ал Есенбек, бұған дейін сол Нұр Отанның съезінде Нұрсұлтан Назарбаевты президенттікке үміткер ретінде ұсыну жөніндегі бастаманы тағы да сол референдум өткізу жөніндегі бастама көтерген бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов көтерген ба?
Иә, жұма күні Астанада өзіңіз айтып өткендей Нұр Отан партиясының 13-ші съезі өтті. Осы билеуші партия ұйымының съезінде Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов, бұған дейін жаңағы референдум өткізу жөнінде бастамашы топтың жетекшісі болып жүрген Ерлан Сыдықов, сол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын биылғы кезектен тыс президент сайлауына ұсыну туралы жаңағы тағы да Сыдықов ұсынған, бұны осы съез барысында партия мүшелерінің барлығы бірауыздан қолдады. Естеріңізде болса, бұған дейін лингвистикалық комиссияның емтиханынан президенттікке өзіне ұсынған оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар өтпей қалған болатын. Ол бейсенбі күні орталық сайлау комиссиясына қайтадан өтініш түсірген, Азаттық радиосы хабарлаған. Сонымен қатар ол лингвистикалық комиссияның бірінші шығарған шешіммен келіспейтінін айтып, жоғарғы сотқа да шағым түсірдім дейді. Тағы бір үміткер эколог Мұсағали Дуамбеков қазақ тілінен сынағынан сәтті өткенін бұған дейін де біз айттық. ал президенттік додаға тағы да өздерін-өздері ұсынып отырған Сәлім Өтем мен Амантай Қажы Асылбек алдағы күндері емтихан тапсырады деп отыр Орталық сайлау комиссиясының баспасөз қызметі.
Рахмет Есенбек әңгімеңізге. Рахмет Есенбек. Сонымен Астанадағы бүгінгі күннің сайлау алдындағы саяси ахуалмен өздеріңіз жақсы таныстыңыздар. Жоғарыда айтқанымыздай, тағы бір үміткер Амантай Қажы Асылбектің ертең сенбі күні осы емтихан тапсыратындығы жөнінде баспасөз агенттіктері хабарлап жатқандығы белгілі. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды ары қарай жалғастырамыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді өте бір осы күннің маңызды халықаралық тақырыбын шолып өтсек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Египеттегі наразылық шерулерінің басталғандығына 20 күнге таяп қалды. Осы жұма күнінде Египеттегі наразылық танытушылар үлкен шеруге жиналып, президент Хосни Мүбәракқа қысымын күшейтіп жатыр. Мүбәрак болса дәл қазір биліктен кетуден бас тартып отыр. Бұл туралы толығырақ енді жаңалықтар лентасын қадағалап отырған Саида Бабамқожаның біліп берсе. Саида, бейсенбі күні кешке президент Мүбәрак қызметінен кету мүмкін деген әңгіме айтылып еді ғой. Мүбәрәктің өзі халыққа жасаған жолдауында нақты қандай жайттарға тоқталды, не деді?
Рахмет Сағат, сонымен Египет президенті Хосни Мүбәрак конституциялық өзгерістердің жасалатынын және билік өкілеттіктерінің бір бөлігін вице-президент Омар Сүлейменға тапсыратындығын хабарлады.
Фақат райтуу тафвида наиби раис аль-джумхурия фи ихтисасати раис аль-джумхурия.
Конституцияға сәйкес президент міндеттемелерін вице-президентке тапсыру жөнінде шешім қабылдадым. Египет бұл дағдарыстан өтеді және оның қалауы бұзылмайды деп сенемін. Египет өз балаларының міндеттемесімен және адалдығымен қайтадан аяққа тұрып кетіп, қастандық жасаушылардың жауыздығымен жамандық ойлаушылардың әрекеттеріне жауап қайтарады, деді Мүбәрак. Сонымен қатар ол телеарнадан халыққа жасаған жолдауында Египет жастарына құлақ асатындығын атап көрсетті. 82 жастағы Мүбәрак 40 айындағы сайлауға өзінің түспейтіндігін қайталап айтты. Египетте 2 аптадан астам уақыттан бері президентке қарсы шерулер өткізіп келе жатқан наразылық танытушылар болса, Мүбәрак қызметінен кетеді деп күткен еді. Сөйтіп Египет президенті Хосни Мүбәрак дәл қазір биліктен кетуден бас тартқан соң, елдегі наразылық танытушылар жұма күні үлкен шеру өткізіп, президент сарайына дейін баратындықтарын мәлімдеді.
Саида, ал Египет армиясы Мүбәрактың мәлімдемесіне байланысты қандай пікір білдіріп отыр?
Египеттің қарулы күштері президент Хосни Мүбәрактың өз құзырындағы биліктің бір бөлігін вице-президентке тапсыру жөніндегі жоспарын қолдады. Армия жоғарғы кеңесінің бұл туралы мәлімдемесі жұма күні мемлекеттік телеарнадан оқылды. Оған сәйкес Египеттің қарулы күштері қазіргі ахуал аяқталған соң елдегі төтенше жағдай алынады және осы жылы еркін және әділ сайлау өтеді деп уәде етті. Египет оппозициясы жетекшілерінің бірі Нобель сыйлығының иегері Мухаммед Әл-Барадей болса, елдегі жағдай жарылуға шақ тұрғанын мәлімдеп, мемлекетті апаттан сақтап қалу үшін бұл іске армияның араласуы қажеттігін айтты.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетейін. Қазақстандық журналистердің бір тобына Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық табыс етілді. Египет президенті Хосни Мүбәрак дәл қазір биліктен кетуден бас тартты. Египет армиясы Мүбәрактың жоспарын қолдады. Қырғызстан ескірген қызанақ пастасын Қытайға кері қайтарған. Жапония мен Ресей министрлері Мәскеуде кездесті. Пәкістан соты америкалық дипломатты қамауда ұстау мерзімін ұзартқан. Тунисте бұрынғы президентпен байланысы бар бүлікшілер тұтқындалды. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, осыдан 5 жыл бұрын белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның 2 көмекшісі кісі қолынан қастандықпен қаза тапқандығы белгілі. Алтынбек Сәрсенбайұлының өмір жолы мен қызметі жөнінде бүгінде саясаткерлер өздерінің пікірлерін Азаттық радиосына арнайы берген сұхбаттарында ортаға салған еді. Қазір соны тыңдайсыздар. Одан кейін Азаттық радиосының веб-сайтындағы ең көп пікір талас туғызған мақалалар тобымен де өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттық радиосының веб-сайты www.azattik.org деп аталады, қымбаттағайын. Азаттықтан тыңдай алмаған кейбір хабарларыңызды содан естіп, тыңдауларыңызға, оқуларыңызға болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағайын, азаттықта айтылған бір жайтқа қайта оралсақ, зейнеткер Сейіткәрім Қожаназардың жала жапты арнамысымды таптады деп оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалинді сотқа бергендігі белгілі. Міне осы сот процесі жұма күні Алматыда аяқталып, Алматының Медеу аудандық сотының судьясы істің мерзімі өтіп кеткендіктен оны жапқан екен. Олай болса, осы сот ісі бойынша қазір Мәншуға Саутайды микрофон алдына шақырып, жұма күнгі шешіммен сізбен бізді таныстыруын сұрайық.
Оппозициялық саясаткер Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышалинге қатысты қылмыстық іс жабылды. Жұма күні Алматы қаласының Медеу аудандық сотының судьясы Дәулет Әбдіқалықовтың мәлімдеуінше, уақыты өтіп кеткендіктен істі тоқтату туралы шешім шығарылып отыр.
Суд постановил уголовное дело частное обвинение Қожаназар о привлечении Қуанышалина к уголовной ответственности за клевету производством прекратить за истечением срока давности.
Дейді судья Әбдіқалықов. Еске салсақ, Қуанышалинге қатысты қылмыстығы осыдан 4 жыл бұрын берген сұхбаты үшін қозғалған еді. Шағым иесі Сейіткәрім Қожаназаров саясаткерді 2006 жылы тамыз айының 8-інде «Эпоха» газетінде жарық көрген «Законы пишутся не для Назарбаева» атты сұхбатта айтылған 4 сөйлем үшін айыптаған еді. Мамандығы бойынша мұғалім зейнеткер Сейіткәрім Қожаназаров мұндағы «шапырашты», «сандырақ», «бос әңгіме» деген сөздердің сөйлемге ар-намысты таптайтын мағына беріп тұрғанын дәлелдемек болды. Өзінің кінәсіз екендігін дәлелдемек болған Қуанышалинге оған қарсы шағым жазған еді. Алайда қаңтар айының аяғында белгілі болғандай, Сейіткәрім Қожаназаров Қуанышалинге қарсы екінші мәрте шағым түсірген екен. Сөйтіп көктемдегі президент сайлауына түспекші Жасарал Қуанышалинге қатысты екі бірдей қылмыстық іс қозғалып шыға келді. Алайда жұма ақпанның 11 күні екі істің біріктірілгендігі және оның тоқтатылғандығы туралы сот шешім шығарды. Өзінің жазықсыз екендігін айтқан Жасарал Қуанышалин соттың шешімін заңды деп отыр.
Я считаю, что суд закончился так, как и следовало ожидать изначально, потому что никаких основ обвинять меня в клевете и оскорблении не было.
Дегенмен сот процесі аяқталғаннан кейін азаттыққа түсініктеме берген шағымданушы Сейіткәрім Қожаназаров сотта сөз сөйлеген лингвист мамандар шын мәнісінде Қуанышалиннің жақтаушылары екендігін айтып наразылығын білдіріп жатты.
Бізде оппозициямызда жүрген адамдар сондықтан оның айтқан сөздерінің барлығы тек қана болысу Қуанышалинға. Айтқан сөйлемдерінің барлығы лингвистпін деп лингвистік жаққа аударып жатыр. Оның әрқайсысында өзінің мағынасы бар. Бірет деген сөзді басқа жақын етіп атыр, а бірет дегенді мен бірнеше рет неден көрсеттім. Бірет деген аурудың белгісі. Сандырақ деген сөз.
Осылай деген зейнеткер Сейіткәрім Қожаназаров жұма күнгі соттың шешімін қайта қарауға тағы сотқа шағым жазатындығын айтты. Сейіткәрім Қожаназаров Жасарал Қуанышалинді қылмыстық кодекстің 129-шы бабының 2-ші бөлімі және 130-шы баптың 2-ші бөлімі бойынша, яғни ғайбаттап қорлады деп айыптаған еді. Шағым иесі соттан айыпталушыдан моральдық шығын ретінде 55 мың ақш доллар көлемінде өтемақы өндіріп беруді сұраған еді. Айта кету керек, бұдан бөлек 2006 жылы Сейіткәрім Қожаназар Жасарал Қуанышалинді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ар-намысына нұқсан келтірді деп айыптап, нәтижесінде саясаткер 2 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Ол сол кезде жарияланған амнистияға ілініп босатылған болатын. Сол кезде Қуанышалин бұл айыптың саяси астары бар болуы мүмкін деген пікір айтқан еді. Ол сондай-ақ өткен жылдың аяғынан бері жалғасып келе жатқан сот процестерінің де саяси астары бар болуы мүмкін деген айтады. Мәншүға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды қарай жалғастырайық. Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қастандықпен қаза тапқанына 5 жыл. Өмірінің соңғы жылдары Қазақстандағы оппозиция жетекшілерінің біріне айналған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы туралы естеліктерінде жергілікті азаматтық қоғам өкілдері оның бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі саяси кезеңнен өткендігін айтады. Микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Осыдан 5 жыл бұрын орын алған саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының өліміне қатысты түрлі болжамдар айтылды. Билік жария түрде өткізген сот процесі арқылы кінәлілерді жазалағанымен, саясаттанушылар мен жекелеген қайраткерлер бұл өлім Қазақстан оппозициясының жүрегін шайылтып тастады деген пікірде. Марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлын өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бері жақсы танитын саясаткер Жас Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышалинның пікірінше, Сәрсенбайұлы жеке билік режиміне және оның басшысы Назарбаевқа қарсы шыққан адам, ал оның өлімі өзгелерге сес көрсетудің бір жол деген пікір айтады.
Оны сол билік өз ішінен шыққан адам ретінде басқалар сөйтпеу үшін осындай адамгершіліктен жат жабайы әрекетпенен өлтірді. Өзі жалпы әрекет кездейсоқ болмайды, оның өзінің бір себептері болады. Бұның да себебі сол. Мінекей, осы билікте әлі біраз адамдар жүр ғой, енді мүмкін басқаша ойлайтын, мүмкін ішінде сақтап жүрген наразылығын. Соларда Алтынбек сияқты, Заманбек сияқты болмау үшін соларға сес көрсетіп қорқытып, біріншіден осыны жасады.
Ал екіншіден, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев болашақта Алтынбек Сәрсенбайұлы өзіне лайықты оппонент бола алатындығын сезді, дейді Жасар Алқуаншалин. Оның сөзінше, Назарбаевтың бұл күдігі орынды болды, өйткені Алтынбектің бойында басшыға лайықты қасиеттердің барлығы болған көрінеді.
Сонда менің байқағаным және бағалағаным, ол интеллектуал. Мына несі жоғары интеллектуалдық қуаты көрініп тұратын, сауатты жігіт, жас болғанменен көп білетін, сосын енді қабілетті, көп жағынан қабілетті, оны мойындау керек. Сол тұрғыда ол өзін әрине дәлелдеді.
Дейді Жасар Алқуаншалин. Дегенмен ірі саяси тұлға Алтынбек Сәрсенбайұлының да өкінішімен әттеген айлары болды, дейді сұхбаттасымыз.
Қызметтен оппозиция келіп, екеуміз қайтадан жолыққан кезде екеуара отырып ашық әңгімелескен түсірді. Алтынбек мойындады. Мен өз қолыммен Назарбаевқа осы қазіргі режимді құруға көмектестім. Соған өкінем, деді. Ол мені пайдаланды, деді. Мені ғана емес, басқа да осы мен сияқты жас сол қолынан келетін азаматтарды пайдаланып осын жасады. Біз сол кезде, бастапқы кезде әсіресе, оған ешқандай күмәнсіз еріп кеттік. Құлай сендік. Артынан бар бірте-бірте сосын байқай бастадық оның теріс қылықтарын. Бастапқыда күдік пайда болды, одан кейін наразылық пайда болды іштей. Мен сол кездерге әрине өкінем, деді. Өз мойында. Мен енді оның өзінің аузымен айтып отырмын.
Дейт Жасар Алқуаншалин. Ал журналист Сергей Дувановтың айтуынша, Алтынбек Сәрсенбайұлының қызметін екі кезеңге бөліп қарау керек екен.
Первый период, когда этот человек обладал действительно недюжим интеллектуальными способностями, грамотным политиком был.
Алғашқысы интеллектуал әрі өте сауатты саясаткер Сәрсенбайұлының режимге қызмет еткен кезі. Меніңше осы кезде ол режим үшін елеулі еңбек сіңірді. Назарбаев әрдайым оның пікіріне құлақ асатын. Сондықтан дәл Сәрсенбайұлының көптеген кеңесі Назарбаевтың авторитарлық режимінің негізгі темір қазығына айналды. Мәселен, елдегі ақпараттық кеңістікті бақылауға мүмкіндік беретін радио мен телевизия толқындарына жарияланған тендер Сәрсенбайұлының ісі екендігіне күмәнім жоқ. Шыны керек, сол кезде дәл сол себепті мен радио және телеарнадан айрылдым. Сүйікті жұмысымнан, телеарнада жүргізген сүйікті бағдарламамнан айрылып қалдым. Осы тұрғыдан алғанда, меніңше Назарбаев Сәрсенбайұлының бұл еңбегіне риза болуы керек.
Он очень много, я считаю, сделал, и, наверное, Назарбаев должен был быть очень признателен.
Дейт журналист. Ол Сәрсенбайұлы басшылық еткен бұқаралық ақпарат құралдарына жауап беретін министрлік үлкен идеологиялық қызмет болғандығын айтады. Дувановтың сөзінше, бұл қызметте де ол өзгелерден ерекше көзге түсе білді. Оның сол кездегі саяси қабілеті демократияға қарсы қызмет етті, дейт Сергей Дуванов.
Теперь перейдем к другой стороне. Эта сторона, но с моей точки зрения, позитивная, когда Алтынбек Сәрсенбаев перешел в оппозицию.
Ал екінші кезең, ол Сәрсенбайұлының оппозицияға өткен кезі. Оның бұл қадамына не түрткі болғандығын білмейді. Дәл сол оппозицияда жүргенде Алтынбек Сәрсенбайұлының мінезі мен қасиеттері көріне бастады, бірақ бұл жолы режимге қарсы қызмет етті. Билік мұны түсінді. Бәлкім дәл осы жағдай оның өліміне себеп болған шығар.
Власть это понимала, и, видимо, это явилось не последней причиной, а, наверное, главной, почему его не стало.
Дейт Сергей Дуванов. Алтынбек Сәрсенбайұлы оппозицияға өткеннен кейін билік басында жүргенде өзі қысым жасап, аяқтың шалған азаматтармен ашық диалог орнатты деген тұрғыда пікір айтады. Азаттыққа сұхбат берген бірқатар саяси қайраткерлер, мәселен, біз сөзге тартқан коммунист Серікболсын Әбділдин, Сәрсенбайұлы Назарбаевтың адам болғандықтан алғашқы күннен ақ оған сенімсіздікпен қарағандығын жасырмайды.
Я его знал с момента представления Назарбаевым на пост информации.
Алғаш Сәрсенбайұлы туралы 1993 жылы сол кездегі ақпарат және байланыс министрі қызметіне үміткер деп Назарбаев айтты. Мен оның тым жас екендігін ескерттім. Сәрсенбайұлы ол кезде небәрі 31 жаста еді. Бірақ ол, сәке, бұл біздің адамымыз, деді. Сондықтан да онымен аса сақ болуға тырыстым. Шынын айту керек, біз аса қатты араласқанда емеспіз.
После этого я знал, что он преданно как свой человек служил Назарбаеву.
Дейт Әбділдин Мырза. Алайда Сәрсенбайұлы биліктен кеткеннен соң кезінде Әбділдин қатысқан президент сайлауының астарына шыққан.
Когда я принимал как кандидат на пост президента участие,
1999 жылғы президент сайлауында менің әжептәуір дауыс жинағандығымды ол бойынша екінші кезең өткізуге болатындығы жайлы айтты. Менің жинаған дауыстарымның жартысын Қасымовқа бөліп берген екен. Сол кездегі хаттамалар қайта жазылып, бюллетендер жойылған. Мұның барлығын ол маған ертегі айтқандай айтып берді. Сөзінің соңында дәл сол кезде оның Назарбаевтың айтқанын орындаудан өзге амалының болмағандығын және қазір сол ісі үшін өкінетіндігін айтқан еді. Егер тағы Назарбаев президент болса, ешқандай жақсылық болмайды деген.
Несколько раз мне повторял, если еще раз Назарбаев будет президентом, то вообще никаких перспектив не будет.
Деп ескалат Серікболсын Абділдин. 1999 жылғы сайлауда Абділдин штабының жетекшісі Ғазиз Алдамжаров болған еді. Алдамжаровтың сөзінше Алтынбек Сәрсенбайұлы оған сол кезде Абділдиннің 34% дауыс жинағандығын айтқан екен. Дегенмен Азаттыққа сұхбат берген сарапшылардың сөзінше ең бастысы Алтынбек Сәрсенбайұлы ешкімнің ойыншығы болмаған. Ол өз ойы мен мақсат міндеті бар тәуелсіз ойыншы болғандығын айтады.
Но на мой взгляд нет, он был самостоятельным игроком.
Менің ойымша ол саяси алаңда тәуелсіз ойыншы болды, бірақ ол да оның төңірегіндегі басқаларда Назарбаевқа қатты тәуелдеді. Сол бір координаттар жүйесінде қанша жерден өзіне тиімді ойын жасағысы келгенімен, мұның бәрі екінші дәрежелі ойын болып көрінді. Өйткені сол кезде де, қазірде де ойын ережелерін ойлап тауып отыратын адам президент. Назарбаевтың айналасы екінші деңгейлі саясаткерлер болып қалды.
При всех вот этих нюансах, которые я сказал только что, Алтынбек в сравнении с другими людьми, которых очень много в окружении Назарбаева, все-таки играл свою игру. Это мое ощущение.
Дейді тәуелсіз журналист Сергей Дуванов. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, қымбатты тыңдарман, Алтынбек Сәрсенбайұлы туралы осы естеліктерді, сондай-ақ замандастарының пікірлері біздің Азаттық радиосының веб-сайтында жан-жақты жазылған, сіздер оны оқуларыңызға болады. Олай болса, осы веб-сайттағы мақалаларға қазір келіп жатқан пікірлер жөнінде Алматыдағы веб-редакторымыз Артурды микрофон алдына шақырайық. Артур Нығмет, қазір сізбен бізге Азаттық сайтында ең көп пікір туғызған және көп оқылған қандай жазба болды екен, соны айтып берсе. Артур, тыңдап тұрсыз ба? Микрофон өзіңізде.
Сағат ханым.
Микрофон өзіңізде.
Соңғы күндері біздің сайтымызда ең көп пікір туғызған Атырауда Саратану апталығы өтіп жатыр деген мақала қазіргі кезде Қазақстан президенті зайыбы Сара Назарбаеваның 70 жылдық мерейтойы қарсаңында Қазақстанда Саратану апталығы өтіп жатыр. Осы бастаманы Атырау облысындағы қала мен аудан мектептері, басқа да білім беру мекемелері осы мерейтойды тойлауға белсенді кірісіп кеткен. Осы мәселе қызу талқыланды біздің сайтымызда. Қазіргі кезде осы мақалаға 50-ге жуық пікір жазылған екен.
Артур, сонда оқырмандар осы Саратану апталығына қатысты нендей пікірлер білдіріп жатыр?
Оқырмандардан қызықты пікірлер түсіп жатыр біздің форумға. Мысалы, кейбір оқырмандардың пайымдауынша осы бастаманы ең бірінші болып қолға алып отырған Атырау облысының басшылары, нақты айтқанда облыс әкімі Бергей Рысқалиев мырза екен. Бұның бәрі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында жағымпаздан ұнамалы деген пікір айтады форумның оқырмандары. Осы ойды жалғастыра отырып Махамбет деген оқырман қаңтар айында президенттің облыс әкімдеріне өткен жиналысында Бергей Рысқалиевтің жұмысын елбасы өте төмен бағалап, сын айтып, тіпті ұрысып жүргендей болды дейді Махамбет. Сондықтан осындай Саратану секілді шараларда белсенділігін көрсетіп, президентті өзіне қарай ыңғайлатып алу үшін жасалып отырған нәрсе деген пікір айтады Махамбет. Атыраудың халқы емес басшылары бастаған бұл пәлені дейді Алматыдан жазып отырған Бату деген оқырман. Жағымпаздық жағынан Махамбет марқұмның өңірі озып шығады деп ешқашан ойламап едім. Мына сұрақ сұмдықтарды, байғыстықтарды Махамбеттің аруағын қорлау болды, ойпырмау халыққа бір тиын пайда келтірмеген сараға табынғандай не болды дейді Бату деген оқырманымыз. Атырау халқы не болып кеткенсіңдер, естімеген елде көп деген Саратану дегендей қайдан шығарыпсыңдар дейді өз пікірінде Дариға деген оқырманымыз. Алып Махамбет елі қанша батырлар мекені енді келіп ел байлығын шашып отырған отбасының немелеріне дейін балаға жаттатып тақпақ оқытып отырсыңдар. Облыстық білім беру мекемелерін тапқан жаңалықтар шығар, жалпақтаудың жөні бар дейді Дариға.
Артур, ал осы Сара Назарбаеваның Қазақстанның өсіп келе жатқан ұрпағына үлкен тәрбие беруге үлес қосты дегенде пікірлер айтқандар бар ма? Бір екі ауыз сөйлеммен.
Иә, әрине, осындай қазіргі өсіп келе жатырған ұрпаққа бір өзінің үлесін қосты деп айтып отырғандар бар, бірақ та осы мәселеге қатысты өздерінің бір
рахмет.